40 gunoh kabiraning nomi xotinning eriga itoatsizlik qilishi deb ataladi. Xotinlaringizning itoatsizligidan qo'rqsangiz, avvalo ularga pand nasihat qilinglar, so'ng, ya'ni nasihatlaring qor qilmasa ularni yotoqlarda tark qilingiz. Ular bilan bir joyda yotmang, yaqinlashmang, so'ngra, ya'ni shunda ham sizlarga bo'yin sunmasalar uringlar, ammo sizlarga itoat qilsalar ularga qarshi boshqa yo'l axtarmanglar. Albatta Alloh eng yuksak va buyuk bo'lgan zotdir. Niso surasi 34-oyat. Vohidi radhiyallohu anhu aytganlarki, bu oyatdagi itoatsizlikdan murod erga osiylik qilish, ya'ni takabburlik bilan erining buyruqlariga xilof ish yuritishdir. Ato radhiyallohu anhu aytganlar, u ya'ni itoatsizlik eri uchun o'ziga aro bermaslik, xushbo'ylik sepmaslik, o'zi bilan huzurlanishga yo'l qo'ymaslik va ilgarigi mo'tayilik holati o'zgarib qolishidir. Unday xotinlarga Alloh kitobi ila pan nasihat qilinglar. Alloh ularga buyurgan ishlarni eslatinglar. Ularni yotoqlarda tark qilingiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhu, u to'shakda xotiniga orqasini o'girib gapirmay yotishdir degan bo'lsalar, Sha'biy va Mujohidlar u xotini bilan bir joyda yotmaslik, yaqinlashmaslik deyishgan. Ularni uringlar. Ya'ni qattiq biron a'zosiga jarohat yetkazadigan qilib emas, bilaks sekin uringlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu odob berish uchun kafti bilan ko'ksiga turtish kabi deganlar. Er xotinining itoatsizligini ushbu oyatda zikr qilinganiday, Alloh izn bergan suratda tuzatishi, bartaraf etishi lozim. Agar sizlarga talab qilgan narsalaringizga itoat qilsalar, ularga qarshi boshqa yo'l axtarmanglar. Payg'ambar alayhisalom aytganlar, er xotinini to'shagiga chorlagan vaqtda xotini kelmasa va eri undan norozi bo'lib tunasa, to'tong otguncha farishtalar u ayolni la'natlaydilar. Muttafaqun alayh. Boshqa bir rivoyatda jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qaysi bir kishi xotinini to'shagiga chorlasa-yu, xotini bosh tortsa, to eri undan rozi bo'lmaguncha osmondagi zot undan norozi bo'ladi deyilgan. Muttafaqun alayh. Yana bir rivoyatda esa, agar ayol erining to'shagini tark etgan holda tunaydigan bo'lsa, to tong otguncha farishtalar u ayolni la'natlaydilar deyilgan. Buxoriy, Muslim va Nasoiy rivoyati. Jobir radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhi assalom aytadilar, uch toifa odamning namozi maqbul bo'lmaydi. Abronta yaxshiligi osmonga ko'tarilmaydi. Qochoq qulning to xo'jayinlariga qaytib qo'lini ularning qo'llariga qo'ymagunicha, erini g'azablantirgan, norozi qilgan ayolning to eri undan rozi bo'lmagunicha va mastning to o'ziga kelmagunicha, kayf tarqamaguncha. Ibn Hibbon hamda Ibn Huzaym rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Eri hozir bo'lgan safarida bo'lmagan ayolga erining ruxsatsiz roza tutishi va uning iznisiz birovni uyiga kirishiga izn berishi halol emas." Buxoriy rivoyati. Ushbu hadis sharifdagi hukm ixtiyoriy. Nafr rozalarga taalluqli bo'lib, erining haqqi ulug' va itoati vojib bo'lgani bois, undan izn so'ramay turib xotini roza tutishi mumkin emas deyilmoqda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Agar biron bandani boshqa bir bandaga sajda qilishga buyurgan bo'lganimda, shubhasiz xotinni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim." Tirmiziy rivoyati. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu dan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh subhanahu va taolo eriga noshukurlik qiladigan xotinga qaramaydi, holbuki u eridan behojat emas. Nasoiy hamda Bazzor rivoyati. Ibn Majja hamda Tirmiziylar tomonidan rivoyat qilingan hadisda Ummu Salama radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomdan shunday deydilar: Qaysi ayol vafot etsa-yu, eri undan rozi bo'lsa, jannatga kiradi. Rivoyat qilinadiki, ayol qiyomat kuni birinchi bo'lib namozi va eridan so'raladi. Rivoyat qilinishicha ayol uydan chiqsa-yu, eri norozi bo'lsa, yoqtirmasa, to uyiga qaytgunicha osmondagi barcha farishtalar hamda insu jindan tashqari u yonidan o'tgan har bir narsa unga la'nat aytadi. Ayol erining noroziligini istashi, g'azablantirishdan saqlashi va eri uni xohlagan vaqtida bosh tortmasligi lozim. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar er o'z hojati uchun chorlasa, garchi xotini o'choq boshida bo'lsa ham kelsin. Tirmiziy, Nasoiy hamda Ibn Hibbon rivoyati. Ulamolar aytadilarki, magar ayol uzrli hayz yoki nifos ko'rgan bo'lsa, erining chaqirig'iga javob bermasligi lozim. Shuningdek, er ham ayoli uzrli bo'lgan vaqtda bu ishni talab qilmasligi va uzrli holati tugab g'usl qilmagunicha unga yaqinlik qilmasligi darkor. Zotan Alloh taolo aytganki, bas, Hayz paytida ayollaringizni chetlaningiz va to poklanmagunlaricha ularga yaqinlashmangiz. Baqara surasi 222-oyat.